Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, Dženana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakila. U idućih pola sata mjere sigurnosti u Berlinu i evropskim gradovima na najvišoj razini. Svjedokinja napada na Božićnom trgu.
Stajala sam na ulazu u Božićni vašar i onda sam začula buku, a onda me oborio štand koji se obrušio. Bacio me pravo na zemlju. Tek kasnije sam shvatila da je na zemlji mnogo ljudi koji se više nisu pomerali.
Izbjeglice u prihvatnom centru u Adaševcima na sjeverozapadu Srbije u blizini granice sa Hrvatskom.
Yes, of course.
Čuo sam za to što se dogodilo u Berlinu. Zbog takvih terorističkih napada u strahu smo i napustili našu domovinu. To je ogroman problem za svaku zemlju. Nevini ljudi stradaju, ranjavani su i ubijani.
Tražimo odgovor na pitanje ko zloupotrebljava simbol stradanja cvijet Srebrenice. Ustavni sud Hrvatske prihvatio tužbu udruge Potrošač zbog kredita u švicarcima. Iz udruge ističu.
Nije potrebno da imamo bilo kakvu euforiju oko toga jer opet se o tome mora odlučivati u pravosuđu jer Ustavni sud nije pravosudni organ, prema tome o tome će morati na kraju odlučivati ipak sudske instance.
Toliko u uvodu, o ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Mirsad Vilić izjavio je da su poslije ubistva ruskog ambasadora u Ankari i terorističkog napada u Berlinu pojačane sigurnosne mjere u Sarajevu, posebno oko ambasada Rusije, Turske i Njemačke. Vilić je rekao da za sada nema informaciju koja bi mogla ukazivati da je sigurnosna situacija u toj zemlji narušena. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložit će sudu raspisivanje potjernice za Alijom Deli Mustafićem i Jusufom Škriljem, a nakon što je obaviješteno o tome da ih sudska policija nije pronašla na adresi stanovanja. Oni su sumnjičeni za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotrebe položaja, pranje novca i prevaru i prije nekoliko dana su pušteni, govori Jazra Bavčić, portparolka kantonalnog tužilaštva.
Desilo se ono na što smo mi zapravo i ukazivali. Alija Deli Mustafić i Jusuf Škrijelj ne dostupni su organima gonjenja. Tužilaštvo kantona Sarajevo će odmah predložiti kantonalnom sudu u Sarajevu raspisivanje interne međunarodne potjernice, budući da se njih dvojica nalaze u objektu.
Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića potpisali su deklaraciju o strateškom partnerstvu. Deklaracija sadrži 13 tačaka.
U ovom dokumentu dogovoreno je ekonomsko osnaživanje Sandžaka i razvoj infrastrukture zalaganjem za realizaciju strateških projekata poput izgradnje autoputa preko Pešteri kao i osnivanje nekoliko regionalnih i lokalnih institucija. Predsjednik SDP-a Nihat Hasanović izjavio je:
ovo je šansa za dugoročnu stabilnost u Sandžaku.
Predsjednik SDA Sulejman Ugljanin:
naša je obveza da isto ono što srpski većinski narod preko svoje skupštine, vlade, ministarstava, institucija i tako dalje čini, i mi kao Bošnjaci moramo da i Bošnjacima obezbedimo kad stignemo u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu tvrdi da primirje u Siriji ne bi trebalo obuhvatati terorističke grupe. Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi nakon razgovora sa ministrima vanjskih poslova Rusije i Irana, Çavuşoğlu je izjavio da svjetska zajednica ne bi trebala samo napadati takozvanu islamsku državu i Fatah al-Sham, nego također i druge grupe među kojima je Hezbollah. Najmanje 25.000 civila i pobunjenika napustilo je sirijski grad Alepo od početka evakuacije prije 5 dana, izjavila je danas portparolka Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Indri Setki. Ona je dodala da hiljade ljudi čekaju da budu evakuisani iz najvećeg sirijskog grada. Rast dolara poslao evropsku valutu na najniži nivo u posljednjih 14 godina, čime je skoro uspostavljen paritet dolar-euro. Glavni faktor rasta dolara su izgledi da će federalne rezerve povećati referentne kamatne stope. Zima ove godine na sjevernoj polulopti počinje sutra u 11 sati 44 minute. Za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti u isto vrijeme počinje ljeto. Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon napada na Božićni sajam u Berlinu, gdje je 12 osoba ubijeno, a 48 povrijeđeno, mjere sigurnosti su podignute na najvišu razinu. Kancelarka Angela Merkel sa članovima vlade posjetila je mjesto napada u središtu Berlina, nakon što je prethodno u obraćanju naciji rekla da je riječ o terorističkom napadu i da bi bilo loše i uvreda za Njemce ako se ispostavi da je napadač tražilac azila. Za sada još niko nije preuzeo odgovornost za napad, bilježi Biljana Jovičević.
Uhapšeni Pakistanac, 23-godišnjak koji se sumnjiči za smrt 12 ljudi i ranjavanje skoro 50 na berlinskom božićnom marketu u ponedjeljak večer kamionom, možda nije napadač, a stvarni počinilac moguće je još na slobodi, saopštili su njemački zvaničnici utorak. Šef policije Berlina Klaus Kant.
Istraga je u toku, postoje različite mogućnosti za provjeru tragova kao što je DNK unutar kamiona ili ostaci barutnih čestica na ruci. To je u toku, ali koliko ja znam, činjenica je da nismo sigurni da li uhapšeni čovjek zaista bio vozač. Istraga nije okončana. Za sada ne možemo da potvrdimo da je ta osoba vozač.
Rekao je šef berlinske policije. Ministar unutrašnjih poslova Njemačke Thomas de Maizière je potvrdio da je policija ima u pritvoru mladića iz Pakistana koji je prošle godine ušao u zemlju i živio u izbjegličkom hostelu u Berlinu, te da je tražilac azila. Također je rekao da ga nisu imali evidentiranog u terorističkoj bazi podataka. Mediji su prethodno prenijeli da je uhapšeni mladić prethodno kažnjavan za sitnije prekršaje, kao i da je negirao umiješanost u ovom napadu. Svjedoki napada u Berlinu opisala je medijima šta se dogodilo pred njenim očima.
Stajala sam na ulazu u božićni vašar i onda sam začula buku, a onda me oborio štand koji se obrušio. Bacio me pravo na zemlju. Tek kasnije sam shvatila da je na zemlji mnogo ljudi koji se više nisu pomerali.
U poljskom kamionu koji je prevozio čelik i koji je uletio na Božićni trg i izveo smrtonosni napad, nalazio se i Poljak koji je umro na licu mjesta uprkos pokušajima medicinara da ga ožive. Policija smatra da je i on žrtva napada, kao i da je kamion otet. Vidno potresena, njemačka kancelarka Angela Merkel jutros je u obraćanju naciji poručila da će odgovorni za napad biti kažnjeni oštro i u skladu sa zakonom.
Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der nötigen.
Ne znamo mnogo detalja o ovom delu, ali trenutno moramo pretpostaviti da je reč o terorističkom napadu. Znam da će za nas biti posebno teško ukoliko bude potvrđeno da je osoba koja je počinila zločin zatražila azil u Nemačkoj. Ovo bi bilo posebno gnusno za mnogo, mnogo Nemaca koji svakodnevno rade da bi pomogli izbjeglicama, a i za mnoge kojima je zaista potrebna naša pomoć i koji se trude da se integrišu u našu zemlju.
Und die sich um Integration in unser Land bemühen.
Istovremeno njeni bavarski saveznici, Kršćansko-socijalna unija, pozvali su na promjenu njemačke imigracione i bezbjednosne politike nakon ovog napada.
To dugujemo žrtvama, onima koji su pogođeni ovim napadom, ali i cijeloj populaciji, da preispitamo našu imigracionu i bezbjednosnu politiku i promijenimo je.
Kaže Horst Seehofer iz bavarskog CSU-a. Nema dileme da će se kancelarka naći pod novim pritiskom zbog njene politike otvorenih vrata, zahvaljujući kojoj je skoro milion izbjeglica ušlo u Njemačku za godinu dana.
Mi moramo reći da smo u ratnom stanju, iako neki ljudi koji uvijek žele da vide samo dobro, ne žele to da vide.
Rekao je Klaus Bujon, ministar unutrašnjih poslova Njemačke savezne države Saarland i član CDU-a, kancelarke Merkel. Visoki zvaničnici ekstremno desne alternative za Njemačku za napad su optužili direktno kancelarku Merkel. Liderka stranke Frauke Petri je rekla da Njemačka više nije sigurna zemlja i da je, citat, radikalni islamski terorizam udario u srce Njemačke. I izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump također optužio islamski terorizam za napad u Njemačkoj. Dok istraga traje u ovoj zemlji, kancelarki Merkel stižu telegrami saučešća i podrške iz cijelog svijeta. Sa američkim predsjednikom Barackom Obamom razgovarala je popodne telefonom. Ona i ministar unutrašnjih poslova de Maizière naglašavaju potrebu da Njemačka ostane nezastrašena ovim napadom.
Ne želimo živjeti u strahu koji će nas paralizirati.
realizovati. Čak i u ovim najtežim satima mi ćemo naći snage da živimo naše živote u Njemačkoj slobodno, zajedno i otvoreno.
Poručila je njemačka kancelarka koja je prije manje od mjesec dana objavila da će se kandidovati za četvrti mandat na izborima na jesen iduće godine.
Žao nam je zbog terorističkih napada u Europi, od toga zla smo i pobjegli iz naših domova, rekli su za radio Slobodna Europa neki od migranata u prihvatnom centru Adaševci dan nakon događaja u Berlinu. Samo na ovom mjestu u Srbiji put prema sjeveru čeka više od 1000 migranata koji zbog zatvaranja balkanske rute ovdje borave i po 3 mjeseca. Mila Nešić i Zoran Glavonić su zabilježili.
Yes, of course, in Berlin,
Čuo sam za to što se dogodilo u Berlinu. Zbog takvih terorističkih napada u strahu smo i napustili našu domovinu. To je ogroman problem za svaku zemlju. Nevini ljudi stradaju, ranjavani su i ubijani. Nadam se da će to prestati, da će svi ljudi moći da žive u miru.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 23-godišnji Nazif Ahmadi iz logora u Afganistanu. On zajedno sa brojnim saputnicima sa istoka koji su se uputili ka zapadnoevropskim zemljama u Adaševcima strpljivo čeka prolaz preko severne granice, ali svakog dana samo 20 njih od 5.500 iz svih kampova u Srbiji imaju sreću da budu na spisku za ulazak u Mađarsku. U nekadašnjem prometnom motelu na autoputu kod Šida ovih dana je praznična atmosfera. Zaposleni iz komesarijata za izbjeglice upravo su uneli jelku provlačeći se kroz gužvu radoznalih migranata bosih nogu u starim papučama i iscepanoj obući. Mnogi od njih obradovali su se najavi nečega lepog na dugom putu, pa su se sa osmehom raspitivali kada će ukrasi i kakav je program za novu godinu. Novogodišnja želja 40-godišnjeg Abdulaha Dželalija iz Kabula je da sa porodicom bude u Švajcarskoj.
Pa nova godina je za 10 dana, a mi nismo nigde, ni tamo ni ovamo, nemamo dom. Lepo bi bilo da smo negdje kod kuće, ali granice su zatvorene. Moramo još da ostanemo tu gdje jesmo. Ovdje sam sa porodicom, imam ženu i sina. Probat ćemo malo da uživamo. Pa nova godina je, to je srećan dan za svaku kuću.
U Adaševcima imaju 3 obroka dnevno, možda će 31. decembra biti i po kolač za svakoga, dok volonteri polako pripremaju i nešto više za mališane iz zemalja zahvaćenih ratom, kojih je pun ovaj centar. Šapuće se o novogodišnjim paketićima, ali to do daljeg ostaje iznenađenje. Hladne dane uglavnom provode u hodnicima i sali za ručavanje, pojedini ogrnuti sivim ćebadima oko produžnih kablova na kojima pune mobilne telefone i slušaju muziku. Čuju se sa rođacima i svi čekaju samo jednu vest, kada će za njih biti otvorena granica. Destinacija 22-godišnjeg Mohameda Karamija, Iranca iz Teherana, je Nemačka.
To je najbolja zemlja za život u Europi. Hoću prvo da studiram, pa da onda nađem neki cool posao. A mnogo se loše osjećam zbog ovih terorističkih napada. Eto sada i u Njemačkoj. Žao mi je ljudi koji su stradali i njihovih familija. Strah me je, ali moram tamo. Šta god da bude. Imam planove za bolji život.
Do boljeg života sada ovi ljudi u Srbiji, koja im je usputna stanica, čekaju u prosjeku 3 mjeseca. Ali strahuju da bi, s obzirom da svakog dana u zemlju ulazi 50 migranata i izbjeglica, a da izlazi duplo manje, njihov prinudni boravak ovdje mogao da potraje i mnogo duže. Za Radio Slobodna Evropa iz Adaševaca, Mila Nešić i Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Simbol najvećeg stradanja na balkanskim prostorima nakon Drugog svjetskog rata, cvijet sjećanje ili cvijet Srebrenice, u Bosni i Hercegovini bi mogao postati simbolom razdora i netrpeljivosti između onih koji ga izrađuju i onih koje predstavlja. Naime, u javnosti su se pojavili oprečni stavovi kako se tim simbolom bespravno trguje u ime žrtava ili se njime neko želi okoristiti. Dženana Halimović ima priču.
Cvijet sjećanja ili cvijet Srebrenice, simbol genocida u Bosni i Hercegovini, prepoznatljiv svuda u svijetu, prijeti da postane simbolom razdora između onih koji ga prave i onih na koje se odnosi. Nakon što je magazin Žurnal objavio priču o manipulacijama, donacijama u Srebrenici i preživjelim žrtvama, postavljeno je pitanje zašto preživjelima nije dopuštena izrada i prodaja cvijeta. Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković optužio je udruženje Gračaničko keranje, koje je kreiralo cvijet, za zloupotrebu ovog simbola.
Ja odgovorno tvrdim da je to jedna od najvećih zloupotreba Srebrenice u postratnom periodu, tako što se majke Srebrenice stavljaju u drugi plan, a neko iz Gračanice pokušava reći i dan danas nastupa u javnosti da je to njihovo autorsko djelo.
Navodi i kako je u pitanju obmane, jer je ideja za koju u Gračaničkom Keranju tvrde da je njihova, u stvari preslikani kompleks idejnog rješenja memorialnog centra u Potočarima. Duraković tvrdi kako samo želi da se stvari odvijaju po zakonu, jer niko ne zna gdje ide novac od prodaje cvjetova.
Ja sam uvjeren da je preko milion takvih cvjetova danas u svijetu prodato, da li po većoj, da li po duplo većoj cijeni, to se da utvrditi. Ali ne može biti da neko ne vodi evidenciju proizvedeni i prodani cvjetova. To su stvari za istražne organe ove države.
Cvijet je simbol svih žrtava genocida u Bosni i Hercegovini, ne samo Srebrenice, tvrdi predsjednica udruženja Gračaničko Keranje Azemina Ahmedbegović. Košta euro i po, a sve se odvija po zakonu i bez manipulacija.
Vrijednost cvijeta je 3 konvertibilne marke i sama postavka da je mi prodajemo za 5 konvertibilne marke netočna, jer nikad ni jedan cvijet nije iz udruženja Gračanskog Kerana izašao po toj cijeni. To su nam mogu posvjedočiti svi oni koji s nama sarađuju, koji nama rade na taj način institucionalno i onako poredano kako vole i oni koji traži cvijet. Dakle, ono što je Srebrenica želi da nam na neki način stavlja na savjest da smo mi iskoristili žrtve, upravo to oni čine na ovaj način da ga isti taj cvijet koji mi radimo preprodaju po Srebrenici, po Piku.
Simboliku je, kaže Duraković, osmislio bivši Reisul Ulema Mustafa Cerić, a predsjednica Gračaničkog udruženja je njegova sestra. Cerić se i sam oglasio ovim povodom optuživši Durakovića da je pokrenuo ovo pitanje jer je nezadovoljan izbornim rezultatom, ali i nezahvalan na ranijoj potpori da dobije drugi načelnički mandat. Za Durakovića dio sredstava od prodaje cvijeta trebalo bi da ide na održavanje memorialnog centra i mezare u Potočarima, no u Gračaničkom Keranju tvrde da će i pred sudom tražiti zaštitu svog autorskog djela. Na sve cvijetove, kažu, plaćeni porez za u cijenu od euro i po ulazi i materijal kao i rad žena. Također se pitaju i zašto Duraković nosi cvijet od srebra, koji je tvrde također nastao kao plagijat koji košta 117 eura. Duraković odgovara.
Zato što mi je ljepši, evo ako hoćete i više simbolizira Srebrenicu jer je od srebra, srebro, Srebrenica i sam naziv Srebrenice i što je ono onako malo, da kažem, izgledniji i tu je jedini razlog zašto ja to nosi. S druge strane, svidjela mi se činjenica da ovaj čovjek od svakog prodatog cvijeta izdvaja sredstva i već evo nekoliko godina zaredom iz te fondacije stipendira 10-15 djece porijeklom iz Srebrenice.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, kaže kako je Srebrenica nezaštićena od manipulacija i komercijalizacije i kao takva izložena svemu.
Posmatrate, ovo se desilo sa samo tim malim simbolom. Zapravo to je mogu raditi bilo ko, da ga brendira, da ga zaštiti kao autorsko pravo i da od toga napravi biznis. I tu ništa nije nezakonito, ali ono što je zakonito ne mora biti moralno. Međutim, upravo to je rezultat ovoga, što Srebrenica na neki način nije zaštićena od takve vrste poigravanja i sa emocijama i sa mogućnošću da se ono što je Srebrenica i genocid Srebrenici potpuno komercijalizira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova usvojila je preporuku kojom se zahtjeva da se smrt aktiviste pokreta Samoopredjeljenje Astrita Deharija rasvijetli na transparentan način kako se ne bi ostavio prostor političkim manipulacijama. Više zna Amra Zeneli.
Skupština Kosova je na vanrednoj sjednici koja je trajala 5 časova raspravljala o slučaju Astrita Deharija, aktivisti i opozicionog pokreta Samoopredjeljenje koji je 5. novembra preminuo u zatvoru u Prizrenu. Sjednica se održala na zahtjev poslanika vladajuće Demokratske partije Kosova i protekla u međusobnom optuživanju vlasti i opozicije o tome kako je došlo do smrti Deharija. I jedna i druga strana su međutim zahtijevale da se uradi dodatna nezavisna istraga. Podsjetimo, autopsija kosovskih organa utvrdila da je Astrit Dehari preminuo od gušenja, ali to nije ubedljivo. Pokret Samoopredjeljenje koji su ovaj proces ocijenili nekredibilnim. Ovaj pokret je zbog smrti Deharija optužio državu, dok su nezavisni stručnjaci porodice Dehari, koji su također prisustvali obdukciji, zaključili da je Dehari nasilno ubijen. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje za terorizam, a u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u julu ove godine. Zenon Pajaziti, šef parlamentarne grupe vladajuće Demokratske partije i inicijator rasprave, rekao je da su institucije zainteresovane da se rasprave rasvetle svi detalji u vezi ovog tragičnog slučaja.
Mi smo skloni da verujemo stručnjacima kosovske institucija, ali smo spremni da prihvatimo i super ekspertizu ukoliko to poslanici Skupštine traže, a kako bismo jednom zauvek dobro rasvetlili sve što je dovelo do smrti Deharija, kazuje Pajaziti. Ismet Bećiri iz Demokratskog saveza Kosova istako je da ovaj slučaj pokret samopredeljenje dosta zloupotrebio radi političkih poena.
Por askush nga ne.
Niko od nas ne sme da upotrebljava ovako teške slučajeve radi neke koristi. Mi kao Demokratski savez smatramo da ni pod kojim okolnostima se ne treba politizovati smrt slučaj mladog Astrita Deharija i nikako se ne trebaju linčovati ljudi. A to je u određenim slučajima radio pokret samopredeljenje, kazuje Bećiri. Pokret samopredeljenje s druge strane je tvrdio da su vlasti kidnapovale ovu sednicu s obzirom da su oni bili ti koji su prvi tražili njeno održavanje. Kako je rekao Gljauk Kunjuvca, šef parlamenta grupe ovog pokreta, do toga je došlo kako bi se izbegli zahtjevi iz peticije koji su potpisali građani, a kojem se traži i ostavka dva ministra, unutrašnje poslova i pravde. Kunjuvce kazuje da je Astrita Deharija, citiram, ubila vlast koja želi da pokret samopredeljenje proglasi terorističkom organizacijom, završen citat. Astrita je ubio nedostatak države, što znači ubila ga je vlast, naglasio je on. Visar Imeri, predsjednik samopredeljenja, rekao je da ovaj pokret želi samo pravdu, od čega nema koristi samo pokret samopredeljenje bez svih građani, a da se nje plaše upravo oni koji su na vlasti. Albin Kurti također iz ovog pokreta podsjetio kako je Astrid bio u pritvoru, dakle bez kazne i bez optužnice. Umreti u pritvoru je isto kao da si umru u policijskoj stanici. Astrid je fizički bio pod registrom Ministarstva pravde, a realno i politički, kao da je bio pod registrom Ministarstva unutrašnje poslova. Nije slučajno što ga 68 dana nisu ispitali. Tužilaštvo ga uopšte nije ispitalo i to su ostavili policiji, kazuje Kurti. Ministarka pravde Durata Hodža je tokom sednice izrazila zabrinutost zbog težnje da se utiče na slučaj i rezultate istrage i pozvala Skupštinu da veruje pravosudnom sistemu i kosovskim institucijama. Tokom sednice Skupštine Kosova, civilno društvo i aktivisti samopredeljenja protestovali su ispred Skupštine protiv ove sednice jer, po rečima organizatora, ona se održava na zahtev vladajućih stranaka na Kosovu na osnovu njihovih tačaka. Rani zahtev opozicije da se održi redna sednica, a na osnovu peticije koju su potpisali građani, nije prošao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ustavni sud Hrvatske potvrdio je 3 godine staru presudu protiv komercijalnih banaka da krediti koje su davali građanima sa valutnom klauzulom u švicarcima i sa promjenljivom kamatnom stopom zadrže nepoštene ugovorne obaveze. No Ustavni sud ostavio je i Stipu Mesića bez ureda, priredio Eni Zebić.
Valutna klauzula je dopuštena i nije protuustavna, ali ugovori 8 komercijalnih banaka sa građanima o potrošačkim kreditima s valutnom klauzulom u švicarskim francima sadrže nepoštene ugovorne odredbe zbog vezanosti glavnice uz franak i promjenjive kamatne stope. Presudio Ustavni sud Hrvatske i o tome izvijestio javnost na konferenciji za novinare. Predsjednik suda Miroslav Šeparović.
Ustavni sud djelomično je usvojio ustavnu tužbu potrošača te je ukinuo odluku Vrhovnog suda u dijelu koji se odnosi na valutnu klauzulu, to je švicarski franak, za sve banke i za 8. tuženu banku Sberbanku d.d. u dijelu koja se odnosi na promjenjivu kamatnu stopu. A odbijene su i sve ustavne tužbe banaka podnositelja ustavni tuž.
Podsjetimo, kada su krediti sa valutnom klauzulom u švicarcima zbog rasta tečaja počeli masovno upropaštavati građane, nevladina udruga Potrošač, iza koje stajala udruga Franak, tužila je tih 8 banaka Trgovačkom sudu, tražeći da se ugovorna obaveza o valutnoj klauzuli u švicarcima i promjenjivoj kamatnoj stopi proglasi ništetnom. Naravno, i ove banke koje su redom u stranom vlasništvu žalile su se Ustavnom sudu zbog načina kako je Milanovićeva vlada zakonom intervenirala i sve te kredite u švicarcima konvertirala u kredite u eurima, pogotovo što je trošak konverzije pretežno prebačen na njih. Pomalo neuobičajeno, predsjednik udruge korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima Goran Aleksić odmah na konferenciji za javnost Ustavnog suda čestito je Ustavnom sudu na zakonitoj odluci kojom, kaže Aleksić, sud dokazuje da nije pod utjecajem ničijih lobija, kako ga neki optužuju.
Međutim, nije potrebno da imamo bilo kakvu euforiju oko toga, jer opet se o tome mora odlučivati u pravosuđu, jer Ustavni sud nije pravosudni organ, prema tome o tome će morati na kraju odlučivati ipak sudske instance. Uglavnom, ja vam čestitam od srca na ovoj odluci i vi ste razveselili sada jako puno ljudi u Republici Hrvatskoj.
Ustavni sud ukinuo je reviziju Vrhovnog suda koje je dao bankama za pravo. Sada će morati ponoviti reviziju i Aleksić dopušta mogućnost da odluči drugačije, pa da da za pravo korisnicima kredita u švicarcima, kako je glasila prvostupanjska presuda koju je 2013. donio sudac Radovan Dobronić. Prema procjenama udruga koje okupljaju korisnike kredita u švicarcima, oko 100.000 ljudi u Hrvatskoj podiglo je takve kredite i svi su redom imali, a mnogi i dalje imaju ozbiljnih problema sa njihovim vraćanjem. Ustavni sud ocijenio je da zakon iz mandata Oreškovićeve vlade i prošlog saziva Sabora o ukidanju ureda bivšeg predsjednika Stipe Mesića nije neustavan jer ga je donijelo nadležno tijelo Sabor. Mesić se tada žalio da nisu doneseni provedbeni akti za zatvaranje ureda, a i da mu nije dano prijelazno razdoblje za dovršenje započetih aktivnosti i prelazak na rad bez stalnog ureda. Ustavni sud se složio da je trebalo odrediti prijelazno razdoblje, ali kako se Mesić nije iselio iz ureda, niti ga je vlada nasilno iseljavala, Ustavni sud ocjenjuje kako je to prijelazno razdoblje u stvari konzumirano. Mesić je povodom odluke Ustavnog suda oštro prosvjedovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Oduzimanje imovine stečene kriminalom u Crnoj Gori zakonom je regulirano već nekoliko godina, ali još uvijek nema ni jednog slučaja trajnog oduzimanja imovine, što govori da ovaj institut nije saživio, iako bi njegova efikasna primjena predstavljala značajnu poruku da se kriminal ne isplati, a žrtvama bar djelomičnu satisfakciju. Slušamo je sada Krcića.
Da kriminalci ne bi prostom kalkulacijom dolazili do zaključka da se isplati počiniti krivično djelo i čak eventualno odrobijati par godina, da bi nakon toga do kraja života uživali u bogatstvu stečenim kriminalom, država mora efikasno i beskompromisno oduzimati nezakonito stečenu imovinu. Međutim, u Crnoj Gori se to još nije desilo. Na to kao jedan od glavnih zaključaka istraživanja primjene ovog instituta ukazuju u nevladinoj organizaciji Centar za demokratiju i ljudska prava. Marija Vuksanović iz CEDEM-a kaže da na nedostatak konkretnih rezultata konstantno ukazuje i Evropska komisija, a da se ta primjedba nalazi i u najnovijem progres reportu.
To je u kontinuitetu kritika koju nam Evropska komisija upućuje, da mi nismo izgradili dovoljno kapaciteta za primjenu ovog instituta, da nismo izgradili bazu dovoljnih broja slučajeva i podataka i informacije koji se odnose na oduzimanje, zaplenu, konfiskaciju, upravljanje oduzetom imovinskom koristi. Ta kritika se nastavlja i u ovoj godini i u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije, gdje se kaže eksplicitno da Crna Gora mora da poveća kapacitete za sprovođenje financijskih istraga i da obezbijedi suštinske rezultate u pogledu zaplene i oduzimanja imovinske koristi.
Govoreći o osnovnim zaključcima CEDEM-a, Vuksanović je pored činjenice da nema rješenja o trajnom oduzimanju imovine navela i nedovoljnu saradnju relevantnih institucija i poslovnih banaka sa tužilaštvom, ograničen broj eksperata i veoma mali broj financijskih istraga koje su sprovodila samo 4 tužilaštva. Koliko institut oduzimanja imovine stečene kriminalom u Crnoj Gori još uvijek problematičan, govori podatak o procijenjenoj vrijednosti oduzete imovine koju su CEDEM-u dostavili državni organi. Marija Vuksanović.
Dobili smo odgovor da je oduzeta imovina na osnovu 68 sudskih rješenja o trajnom oduzimanju i 25 sudskih rješenja o privremenom oduzimanju, da je ukupna vrijednost oduzete imovine, dakle za posmatrani period, 52.000 eura. U pitanju su nepokretnosti koje su oduzete u slučajevima Šarić i Kalić, također i u ovom posljednjem slučaju koji se odnosi na nepokretnosti u Baušićima i Herceg-Novom, koliko se sjećam, i također vozila. Dakle, poslovni objekti, nepokretnosti i vozilo.
Podsjetimo, samo imovina porodice Kalić u kojoj spadaju brojne nekretnine u Podgorici, Ulcinju, Rožajama i vrijedni automobili, koja po zvaničnoj procjeni uprave za imovinu vrijedi samo par desetina hiljada eura, svojevremeno je procijenjena na 28 miliona eura. Porodici Rožajca Safeta Kalića država je vratila svu privremeno oduzetu imovinu nakon što je postala pravosnažna oslobađajuća presuda za pranje miliona eura za koje je tužilaštvo utvrdilo da su stečeni distribucijom i preprodajom narkotika. Sada je sasvim izvjesno da će država Kalićima morati još da plati odštetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo i na vijesti dana.
Merkel napad kamionom u Berlinu nazvala terorističkim, ali Adeli Mustafić i Jusuf Škrijelj nedostupni sarajevskoj policiji. SDA Sandžaka i Sandžačka demokratska partija potpisale deklaraciju. Turski ministar vanjskih poslova tvrdi da primirje u Siriji ne bi trebalo obuhvatiti terorističke grupe. Najmanje 25.000 civila i pobunjenika napustilo Alep od početka evakuacije prije 5 dana. Sutra počinje zima.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšan i Dženana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.